Dashuria është forca e vërtet që ndryshon botën. Kështu u shpreh Benedikti XVI në përfundim të drekës me rreth 250 varfër të asistuar nga bashkësitë e ndryshme romake të misionareve të bamirësisë, që ushtrua dje në sallën e palit të gjashtë në Vatikan për nder të 100 vjetorit të lindjes së të lumes Nën Teresë.
Pranishëm dhe shumë rregulltare, të cilët Papa i falënderoi për shërbimin e tyre të përvuajtur ndaj nevojtarëve. Në përfundim të drekës përshëndeti dhe Nën Prema, e prore e sotme e përgjithshme e misionareve të bamirësisë.
Zëri i Papës e mbushi me gëzim zemrën e të varfërve, të vetmitarëve, të përjashtuarëve nga rradhët e shoqërisë, por edhe të atyre që u kushtojnë me dashuri e kujdes gjithë jetën e që dje drekuan rrethati të shenjtë. Në sallën e palit të gjashtë për disa çaste u ndjen një gëzim jashtëzakonshëm që i ngjiste sadopak gëzimit të kamotshëm rreth shpellës së Betlemit, kur engjëjt u dhanë barimve lajmin e lindjes së shëlbusit.
I bambino che vediamo nella grotta è Dio stesso.
Foshnja që e shikojmë në shpellë është vetë Zoti, i cili u bë njeri që të na tregojë se na do, e sa na do. Hyi u bë një nga ne për të qenë pranë së cilit, për të fituar mbi të keqen, për të na çliruar nga mëkati, për të na dhënë shpresë, për të na kujtuar se nuk jemi kur vetëm.
Në sufrën e Papës u ulën 14 mysafir ardhur nga shtëpitë ndryshme të pritjes. Ndërmjet tyre dhe Nën Prema, e prore përgjithshme misionareve, vllau Brian, e prore i vëllezërve kundrues, dhe vllau Sebastian, bashkthemelues dhe e prore i përgjithshëm i vëllezërve të Nën Teresës. Epikrisht për rregulltaren e lumes shqiptare, foli Papa duke i quajtur pasqyrimi i dritës së Zotit mes njerëzve.
La Beata Teresa di Calcutta ha vissuto la carità verso tutti senza distinzione.
E lumja Terese Calcutës i deshi të gjithë njerëzit pa kur farë dallimi, por duke pasur më për zemër të varfrit e të braktisurit, shenjën ndritshme e dashurisë atërore dhe e mirësisë së Zotit, ditë të njohë në fytyrën e njeriut, fytyrën e vetë Krishtit, të cilin e dashuroj me gjithë vetë vetën.
Dashuria e krishterë, pohoi Papa, është gjithnjë vetmja forcë që mund t'ia ndrojë faqen botës. Prandaj atyre që pyesin si e qysh Nën Teresa arriti të bëhej kaq e famshme në të gjithë botën, Papa ju përgjigj.
Perché è vissuta in modo umile e nascosto?
Sepse jetoi në mënyrë të përvuajtur e të fshehtë, për dashuri e ndashuritë Zotit. Ajo vetë pohonte se çmimi më i madh që mund t'i jepej ishte të donte Jezusin e të shërbente të varfërve.
Fal Nën Teresës, vijojati i shenjtë, shikojmë se edhe jeta jon mund të ndryshojë. Shpirti ynë mund të bëhet pasqyrë dritës së Krishtit e të ndriçojë edhe të tjerët. Ajo na dha ngushëllimin dhe sigurinë se Zoti nuk e braktis kurrë njeriu. E misioni i saj, nënvizoi Papa, vjon përmes grave e burrave, që në të katër anët e botës i jetojnë karizmën e motrës shqiptare, duke zgjedhur rrugën e misionarëve të bamirësisë. Prandaj, faleminderit të gjithë atyre që japin jetën e vetë për të tjerët, shpesh në heshtje të plot, në fshehtësi, larg syve të botës, por shumë pranë syve e zemrës së Zotit, për të cilin vepra e tyre është tejet e çmuar.
All'uomo spesso in ricerca di felicità illusorie.
Njeriu shpesh në kërkim të lumturive të rreme, dëshmia e jetës suaj u tregon se ku mund të gjendet gëzimi i vërtet. Gëzimi gjendet ku ndan të mirë të keqe me të tjerët, kur dhuron, kur dashuron pa pritur kurfar shpërblimi, ashtu si ditë doi vetë Zoti, duke e bërë kështu copë e grim logjikën e egoizmit njerëzor.
Pastaj përshëndetja drejtuar mysafirëve, miqve e të gjithë të pranishmëve që morën pjesë në këtë festë të gëzueshme vllazërore.
Cari amici, sappiate che il Papa vi vuol bene.
Të dashur miq, ta dini se Papa ju don fort.